Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 14-oktyabr yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib, yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Rossiyaning 77 viloyat va o'lkalarida rossiyaliklar oblast gubernatori va shahar hokimlarini saylamoqda. Shuningdek, erkin mikrofonning bugungi sonida ozodlik tinglovchisi kaltaklab o'ldirilgan shahrisabzlik terimchi Navro'z Islomovning uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi.
Bu qanday ozodlik muborakda bo'lgan, endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi.
Paxta terimidan qochib kelgan talaba hosil bitgan dalalarda terimchilar majburan ushlab turilgandan norozi bo'lib so'zladi.
Umuman paxtani o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. 5 kilodan kam tersangiz, shtatga kiritib o'g'it bolalar urushyapti.
Shuningdek, qurultoy eshitirishida bugun xorijda yurgan mehnat muhojirlarining kasaba uyushmalariga ehtiyojlari haqida gap boradi.
Haftada 2 marta o'lik yuboramiz. Hozirgi ham pul yo'q, yig'ib yuramiz. Mashinalardan, edan, bedan, boshqa vaqtda kerakda prosoyiz.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan sizni hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston amputantlar terma jamoasi 2012-yilgi jahon chempioni bo'ldi. Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'tkazilgan final o'yinida Mavruz Xo'jayev, Umar Xo'jayev shogirdlari Rossiya terma jamoasi ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozondi. O'zbekistonlik nogiron futbolchilar jamoasi yarim final bellashuvida argentinalik futbolchilarni 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, finalga yo'llanma olgan. Rossiya terma jamoasi esa yarim finalda Turkiya jamoasini 3-0 hisobida yutgan edi. O'zbekistonlik nogiron futbolchilar 2007 va 2010 yillarda ham jahon chempionati g'olibi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 16-oktyabr kuni Parijda Fransiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan muzokara olib boradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalari, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy muammolar muhokama etilishi rejalangan. Abdulaziz Komilovning Fransiyaga safari davomida boshqa ikki tomonlama uchrashuvlar bo'lishi kutilmoqda. Fransiya O'zbekistonning Yevropadagi muhim iqtisodiy hamkorlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev qamoqxona izolyatoriga joylashtirildi. Buni 14-oktyabr kuni Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva internetdagi o'z blogida ma'lum qildi. 2012-yil 10-oktyabrda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 11 kunga yana jazo izolyatoriga joylashtirildi. 13-noyabr kuni uning qamoqdagi 5-chi muddati tugaydi. Aftidan bu oxirgi muddat emas. Jo'rayev qiyinchilik bilan harakatlanadi. U gapirsa, ovozi zo'rg'a eshitiladi. U ozod bo'lishga umidini yo'qotgan. Bu ishga xalqaro hamjamiyat aralashuvi lozim, deyiladi Nadejda Atayevaning blogida. Hokimiyatni kuch bilan egallab olishga urganlikda ayblangan Murod Jo'rayev dastlab 95-yil 31 marta 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2003-yildan so'ng uning qamoq jazosi bir necha bor uzaytirilgan. Rossiyaning Silovie Mashina shirkati Toshkent viloyatidagi Chorvoq GESini modernizatsiya qilish loyihasini joriy yil oxirida amalga oshirib boshlaydi. O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi vakiliga asoslanib, Olam uz nashrining xabar qilishicha, eski uskunalarni almashtirish GES quvvatini 155 dan 175 megavattgacha oshirish imkonini beradi. O'z navbatida bu yiliga 120 million kilovatt-soat qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarilishini anglatadi. O'zbekiston tomoni moliyalashtiradigan mazkur loyiha qiymati 53.9 million AQSh dollarini tashkil qiladi, uni 3 yil davomida amalga oshirish nazarda tutilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning 83 mintaqasidan 77-tasida saylovlar o'tkazilmoqda. Rossiyada viloyat gubernatorlarini to'g'ridan-to'g'ri saylash amaliyoti 2004-yildan beri ilk bor qayta joriy qilindi. Bunday saylov 5 viloyatda bo'lib o'tmoqda. 6 viloyatda esa saylovchilar mahalliy parlament deputatligiga da'vogar nomzodlari uchun ovoz bermoqda. Kaliningrad va Moskva viloyatidagi Himkida shahar hokimlari saylanmoqda. Shanba kuni Rossiya bo'ylab barcha saylovoldi kampaniyalari taqiqlangan jimlik kuni edi. Suriya Turkiyaning yo'lovchi samolyotlari mamlakat havo hududi orqali parvoz qilishini taqiqladi. Suriya Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda bunday qaror Turkiyaning xatti-harakatiga javob sifatida qabul qilingani bildirilgan. 3 kun oldin Moskvadan Damashqqa uchayotgan Suriyaning yo'lovchi samolyoti Turkiya havo hududi da parvoz qilayotgan paytda Anqaraga majburan qo'ndirilgan va rasmiylarga ko'ra samolyot bortidagi harbiy uskunalar musodara qilingan. Rossiya rasmiylariga ko'ra samolyotda qurollar bo'lmagan va yuklar qonun doirasida olib ketilayotgan bo'lgan. Suriya va Rossiya Turkiya rasmiylarining bu xatti-harakatiga norozilik bildirgan. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bilan Suriya mojarosi xususida kelishmovchilik masalasini muhokama qiladi. Lyuksemburg shahrida bugunga belgilangan norasmiy uchrashuvda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ham qatnashishi kutilmoqda. Chernogoriyada o'tkazilayotgan parlament saylovida iqtidordagi hukumat hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolish kutilmoqda. So'rov natijalari Yevropa Chernogoriyasi nomli koalitsiya nomzodlari berilgan ovozlarning qariyb yarmini olib g'alaba qozonishi mumkinligini ko'rsatgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 16 oktyabr kuni Doha shahrida Qatar terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'yin 2014 yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga yo'llanma olish uchun Dohada boshlanadigan oxirgi 4-chi davra saralash uchrashuvlari doirasida bo'lib o'tadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar ushbu www.ozodlik.org veb-saytida. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi aeroportga boraman? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qilaman?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, O'zbekistonlik nogiron futbolchilar Kaliningradda o'tgan final o'yinida rossiyalik raqibini yengib yana bir karra jahon chempioni bo'ldi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga yakshanba kuni davomida kelib tushgan ba'zi xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikning Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchisi 6 oktyabr kuni kaltaklab o'ldirilgan Shahrisabzlik terimchi Navroz Islomov ning uyiga fotihaga borganini so'zlab berdi. Ushbu ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi fotiha 10 oktyabr kuni bo'lib o'tganini aytdi. Tinglovchiga ko'ra marhumning ota-onasi o'g'lining o'limiga sabab bo'lganlar jazolanishini talab qilish niyatida. Hozir tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
5 sentyabrda paxtaga chiqib ketganmiz, o'sha yerda olib borishgan paxtaga Jizzaxga borganmiz, Paxtakor degan tumanida Oqbuloq degan qishlog'iga borganmiz. O'sha yerda kollej bor ekan. O'sha yerda
Ozodlik to'lqinlarida siz uzr aziz tinglovchi, texnik sababga ko'ra biz sizga boshqa suhbatni taqdim qilib yubordik. Hozir o'sha Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchi bilan suhbatimizni eshiting.
19 yoshda ekanda ismi Navruz, familiyasi Islomov ekan, dadasi boyanaki Neftodavskiy degan joyimiz bor, o'sha yerga sartarosh bo'lib ishlagan. Keyin ta'ziyaga bordim, boyanaki xatm Qur'on o'qib, ta'ziya bildirdim xonadon egalariga, hammalariga. Bu markaziy bozordan 7.5 km nimada Neftodavskiy degan joyimiz bor. O'sha yerda bir tarixli degan qishlog'imiz bor. O'g'lim bilan ekan, ota dedi, bu yigitni dadasiga yordam beraychi deb, otasiga sartaroshxonaga. Birov bilan janjal qiladigan bola emas ichi deb, birov bilan nima qiladigan halim yigit ichi deb, yumshoq, ishda madaniyatli, yaxshi yigit ichi deb. Ota nima aytganiga, men aytdim, o'g'lim bizdan fotiha lozim bo'lmasa, bizga notanish bo'lsam deb, axtarib surishtirib borib ta'ziya izhor qildim.
Ota-onasi bilan gaplashdingizmi?
Dadasi, bobosi bilan gaplashdim, onasi bilan gaplashganim yo'q. Bu ish muborak rayonda bo'lgan ekanda.
Endi qanaqa bo'lgan ekan? Aka aytib berishdimi, qanday olamdan o'tibdi Navruz?
bu Shahrisar ichki ishlar bo'limini xodimlarining menga hech qanday bir aloqasi yo'q ekan. Bu ish muborakda bo'lgan ekanda, dadasining gapiga qaraganda, mana shunday xulosa aytaylim, o'zimizni ichki ishlar va Shahrisarni ichki ishlar nimasi hech qanday aloqasi yo'q.
Uyini atrofini melisa o'rab olgan ekan deb aytishdi bizga o'sha 10-oktyabr kuni.
Yo'q. Men ko'rmadim. Man boyunca Xudoyi issi kuni bordimda Xudoyi tarqalgan ekan osh beriladi ekan o'zimizga shunday odat bo'lki uyni hech qanday kuzatuv bu nazoratni guvohi bo'lmadim. Man so'radim bu qanday odatga mashhur muborakda bo'lgan endi biz bu ishga kirishamiz deb dadasi aytdi. Odamni qalbi yig'laydi, har bir insonni qalbi yig'laydi bu ishga. Onasi o'qituvchi bo'lib ishlaygan, dadasi sartarosh bo'lib ishlaygan, bobosi bor ekan. Juda ham bir odobli, madaniyatli, bir yaxshi insonlar ekan. Insonni ko'rinishdan bilsa bo'ladi-da. Bir ikki o'g'li bor ekan. Biri shu Navruz ismli, Navruzjon ismli, Alloh rahmat qilsin. Mana shunday holat bo'libdi. Endi qilganlarga Allohning qahri g'azabi bo'lsin.
Demak, bu Shahrisabzdan ozodlikka bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchi edi. Ushbu tinglovchi 10-oktyabr kuni o'sha Navruz Islomovning uyida bo'lib o'tgan fotiha marosimiga borgani va ota-onasi bilan suhbatda bo'lganini aytib berdi. Biz bu tinglovchi bergan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib o'tamiz yana bir karra, ammo tilga olingan mavzu Navruz Islomovning kaltaklab o'ldirilgani bilan bog'liq hodisani ozodlik tahririyati o'rgangan. Bu haqda birinchi bo'lib 8-oktyabr kuni ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan bir mustaqil manba xabar qilgan edi va u o'sha 94-yilda tug'ilgan Navruz ismli yigit tumanda militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilgani, bunga esa uning xasta onasi o'rniga paxta terimiga chiqib, paxta terimi tugamasdan oldin uyga qaytishi sabab bo'lgani haqida so'zlab bergan edi. Shahrisabz tumani rasmiylari bu ma'lumotni qisman tasdiqlagan, ya'ni Navruz Islomov ismli terimchi kaltaklab o'ldirilganini tasdiqlashgan, lekin uning militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni Navruz Shahrisabz tuman hokimlari ham hokimligi ham Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari ham qat'iyan inkor qilganlar. Demak, ozodlik bu mavzu tafsilotlarini o'rganishda hanuz davom etmoqda va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa albatta sizga xabar qilamiz. Erkin mikrofonga yakshanba kuni bog'langan yana bir tinglovchi esa o'zini Toshkentdagi tekstil yengil sanoat universitetining talabasi deb ma'lum qildi va ushbu talabaning so'zlariga qaraganda hozirda ular paxta terimiga olib ketilgan Jizzax viloyati Paxtakor tumanida dalalarda paxta deyarli qolmagan va talabalarga kundalik norma 5 kg etib belgilangan, ammo talabalar 5 kg paxtani terishga ham qiynalmoqdalar. Bundan tashqari talabalarning ovqatlanishi va turar joy sharoiti juda og'ir bo'lgani bois ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bu talaba paxta terimini tashlab qochib kelganini so'zladi. Hozir u bilan qurilgan suhbatni eshiting.
5-sentabrda paxtaga chiqib ketganmiz. O'sha yerda olib borishgan paxtaga Jizzaxga borganmiz. Paxtakor degan tumanida Oqbulo degan qishlog'iga borganmiz. O'sha yerda kollej bor ekan. O'sha yerda kollej ishtiyoq o'chi Jizzaxda vashi Jizzax o'tib hammangiz bo'g'inlaringiz og'ir, muskullaringiz yaxshi og'rib ketadi. O'tib ketadi.
Nima, kollejda pastda polmasmi, betonmi?
Polmasda betonda zax o'tib ketadi.
O'tda masalan raskalatorda degan narsalar bo'lardi. Unaqa narsa.
Unaqa narsalar yo'q endi. O'zi poyezd olib ketishdi. Anaqa elektrichkada olib ketishdi. Unaqa narsalar olib borish imkoniyati yo'q deb.
Ko'rpa to'shak oldinglarmi?
Ha, ko'rpa to'shak olib ketganmiz o'zimiz bilan.
Endi u yangi qurilgan kollejlardanmi endi u?
Ha, yangi qurilgan ekan.
Keyin nima qildinglar? Kvartiraga chiqdinglar keyin.
Kvartiraga chiqib ketdik. Alohida o'tda ham yo'q, kvartiraga chiqmaysan, u bu deb kvartiraga majbur endi urushib, talashib, amallab chiqib ketdik kvartiraga. Keyin ovqat anaqa ovqatlari ham normalni emasdi. To'g'risi umuman ovqatini yemadigan.
Nima ovqatlar qilib berishdi?
Anaqa prilovka qilib beradimi, mastava qilib beradimi endi uni qanaqa go'shtligini endi xudo biladi, echki go'shtimi, qanaqa go'shti, qayerdan kelyapti, o'shada noma'lumda. Keyin daladachi mana birinchi terim yaxshi normalni o'tkazdi, o'zi ikkinchi mana ikkinchi terim boshlangandan keyin o'sha paxta yo'qda, hech qayerda paxta yo'q, dalaga chiqamiz dedi, faqat o'tirib qaytib kelamiz. Dalada o'tirsangiz ham bilsangiz zax bo'ladi, to'g'rimi? O'sha zax o'tib ketadi endi kvartiraga qaytinglar, zaketinglar deb abetdan keyin ketardi pastdan keyin. Bir ikki marta etmay ketdi, keyin anaqa dekanatga shtabga kirishdi. Shtabga kirgandan keyin dekanlar qarab o'tirishmasdan tap 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 sop tashlayaptida, qarayotgani yo'q, uryapti-da bizani. Ichlarimizga urib ketyapti, boshqa narsa qilyapti, endi biz hech narsa deya olmaymiz biz endi talaba bo'lganman keyin o'shancha alam qilib ketdi kimga aytishingni ham bilmaysan darding uydagilarga tomida uydagilar aytganing bilan ular ham bo'pti bolam bo'pti deb ko'rishadi chidagin o'qish bu deb 15-chi anaqada oktyabrda qaytamiz degan va'dalar berishdi lekin haliyam yo'q mana bugun qochib keldik paxtadan kecha bitta bolamizni dekan urganda anaqa joyga nozik joyga urganda keyin qizarib ishib yurolmay qoldi hamma domlalar наоборот san unaqasan bunaqasan san o'qishga borganda qiynayman attestatni qilib yuboraman deb zamashdan qo'rqishadi paxtada anaqa qilmasin o'qishga borganda qiynayman u bu deb yo'q ham paxtasiga borib teri berganimiz и yana biza kalta yeganimiz bitta alam qilyapti bizaga и birovlar umuman kelmagan ham o'shalar erta $200 berib qolganlar ham bor a biza ham beraylik desa bizadan olishmadi bilmadim nega olishmadi
nechi kilodan hozir paxta teryapti endi qolganlar
paxta так 5 kilo umuman paxtani o'zi yo'qda 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz tersangiz ham unda chanon kesak musorlar bilan 5 kilo chiqadi o'sha paxtani ham 5 kilodan kam tersangiz уже shtabga kiritib bu deb bolani urishyapti
endi 5 kiloni terish ham qiyin demak
bu paxta yo'q dalada umuman paxtani o'zi yo'q haligi qolib ketgan yarim yurtda yerlarda yotgan paxtalarni dala aylanib aylanib tersangiz ham zo'rg'a 5 kilo chiqadi
toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining talabasi ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlab bergan fikr mulohazalar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi bu ozodlikning bugungi erkin mikrofoniga kelib tushgan murojaatlarining navbatdagisi edi marhamat agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa bizga bog'laning eslatib o'tamiz hozirgina tinglaganingiz fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz suriya turkiyaning yo'lovchi samolyotlari mamlakat havo hududi orqali parvoz qilishini taqiqladi suriya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda bunday qaror turkiyaning xatti-harakatiga javob sifatida qabul qilingani bildirilgan 3 kun oldin moskvadan damashqqa uchayotgan suriyaning yo'lovchi samolyoti turkiya havo hududida parvoz qilayotgan paytida anqaraga majburan qo'ndirilgan edi rossiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri bilan suriya mojarosi xususida kelishmovchilik masalasini muhokama qiladi Luksemburg shahrida yakshanba kuniga belgilangan norasmiy uchrashuvda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton ham qatnashishi kutilmoqda. Chernogoriyada o'tkazilayotgan parlament saylovida iqtidordagi hukumat hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishi kutilmoqda. So'rov natijalari Yevropa Chernogoriyasi nomli koalitsiya nomzodlari berilgan ovozlarning qariyb yarmini olib g'alaba qozonishi mumkinligini ko'rsatgan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 16 oktyabr kuni Parijda Fransiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan muzokaralar olib boradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalari muhokama etilishi kutilmoqda. O'zbekistonda siyosiy mahbus Murod Jo'rayev qamoqxona izolyatoriga joylashtirildi. Buni 14 oktyabr kuni Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva o'z internet blogida ma'lum qildi. 2012-yilning 10 oktyabrida siyosiy mahbus Murod Jo'rayev 11 kunga yana jazo izolyatoriga joylashtirildi deya xabar qildi huquq faoli. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi esa Rossiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarga oid xabar. Rossiyaning 83 oblasti va o'lkalaridan 77-tasida mahalliy saylovlar o'tkazilmoqda. 5 viloyat: Amur, Bryansk, Novgorod, Belgorod va Ryazanda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri saylanmoqda. Kaliningrad hamda Himikida esa shahar hokimlari saylanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Rossiyadagi gubernatorlik saylovlarida hukmron Yediney Rossiya partiyasi qo'llab-quvvatlagan iqtidordagi gubernatorlar g'olib chiqishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2004-yilda viloyat gubernatorlari fuqarolar tomonidan saylanishini to'xtatgan va keyinroq gubernatorlar prezident tomonidan tayinlangan. O'tgan yil dekabr oyidagi saylov adolatli bo'lmaganini iddao qilgan muxolifat ommaviy namoyishlar uyushtira boshlagandan keyin gubernatorlarni to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibi qayta tiklandi. Vladimir Putin o'tgan yil mart oyida o'tkazilgan saylovda 3-chi muddatga prezident etib saylangan va may oyida faoliyat boshlagan edi. Dmitriy Medvedev esa prezidentlik muddatining oxirgi kunlarida viloyat gubernatorlarini to'g'ridan-to'g'ri saylash tartibini qayta joriy qilgan. 14-oktyabr kungi saylovda fuqarolar 6 viloyatda mahalliy parlament a'zolarini, Kaliningrad shahri va Moskva viloyatidagi Himkida esa shahar hokimlarini saylaydi. Moskvadagi Carnegie markazining mintaqa siyosati bo'yicha tahlilchisi Nikolay Petrovga ko'ra, saylov haqidagi qonun kuchga kirgunicha Kreml 23 ta viloyat gubernatorini lavozimidan bo'shatgan yoki lavozimiga qayta tayinlagan. Tahlilchiga ko'ra, yangi gubernatorlarning 4 yoki 5 yillik muddati tugamagunicha ular boshqarayotgan viloyatlarda saylov o'tkazilmaydi. Petrov fikricha, Kreml shu yo'l orqali yaqin kelajakda ko'ngilsiz vaziyat yuzaga kelishining oldini olishga erishgan.
The meaning of these elections is more for the Kremlin to test the system and to understand whether
gubernatorlar saylovini o'tkazishdan maqsad Kreml uchun asosan shu tizimni sinab ko'rishdan iborat. Ya'ni, keng ko'lamli o'zgartirishlar amalga oshirilmasa ham, bu tizim barqarorlikni saqlab qola olishi yoki olmasligini bilishdan iborat. Ular bunday saylovni anchadan buyon barqaror bo'lib kelgan, o'zlari ishongan viloyatlarda yoki muhim bo'lmagan viloyatlarda o'tkazmoqda, dedi rossiyalik tahlilchi. Rossiya muxolifati hukumat o'zi istagan natijaga erishish uchun ulkan ma'muriy resurslarni ishga solayotganini ta'kidlamoqda. Tahlilchi Petrov viloyat gubernatori lavozimi yoki mahalliy parlamentlar a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovlardan mo'jiza kutmayotganini aytdi. Uning fikricha, eng qizg'in kurash shahar kengashlari a'zoligi va shahar hokimi lavozimlari uchun da'vogar bo'lgan nomzodlar o'rtasida bo'ladi. Nikolay Petrovga ko'ra, saylov natijalari poytaxtda kuzatilayotgan muxolif kayfiyat boshqa viloyatlarga qanchalar yoyilgani va viloyatlarda jamoatchilik noroziligi qay darajada ekanini aniqlashda yordam beradi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang. Qurultoyning bugungi sonida xorij yurgan o'zbek mardikorlarining kasaba uyushmalariga ehtiyoji haqida bahs boradi. Uni birozdan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa har yakshanba kungi dasturlarimiz uchun afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hikoyalarini taqdim etib kelmoqdamiz. Ana shu turkumni davom ettirib, afg'onistonlik o'zbeklarning qo'shiqchilik san'ati xususida hozirlangan navbatdagi lavhani taqdim etmoqchimiz. Uni hamkasbimiz Olim Ko'kkan tayyorlagan.
Afg'onistonda kuy qo'shiqlarini, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqlarini yozish uncha uzoq o'tmishga ega emas. Sababi, ovoz yozadigan apparatlar bundan taxminan 35 yil avvalroq ham oddiy aholiga muyassar bo'lmas edi Afg'onistonda. Ammo hokimiyatga tegishli bo'lgan Afg'oniston radiosida forsiy va pashto tilli xonandalarning ashuralaridan bo'lak xalqlar qo'shiqlarini yozish taqiqlab qo'yilgan edi. Afg'oniston radiosi studiyalarida chamasi bundan 29 yil oldin afg'onistonlik o'zbek xonandalar qo'shiqlari yozila boshladi.
Saylaydi gülbüller, çaknava çilgen güller Aklı kızıl renmeden yankıydı kaliller Yağa can, yankıydı kaliller Yağa can
Eshitganingiz qo'shiq ham Afg'oniston radiosida ilk marta yozilgan o'zbek qo'shiqlari qatoridan joy oladi. Har bir o'lmas ijodning o'ziga xos tarixi bo'lgani kabi, Maymanalik Azizulla ovozida yozilgan ushbu qo'shiqning ham tarixi bor. O'sha paytlarda Afg'oniston radiosida ishlab yurgan o'zbek jurnalist Fayzullo Qardosh Andhuy Gilami afg'onistonliklar tili bilan aytganda Andhuy qolini haqida bo'lgan qo'shiqning ijod etilishi va audio tasmaga yozilishini mana bunday eslaydi.
Menimcha 79-yilda chamasi bir 20 yashar bir yigit Maymana shahridan Kobul shahriga poytaxtga o'z qo'shiqlarini Afg'oniston radiosiga zaps qilish uchun keluvdi. O'sha haftada bir Gilam ko'rgazmasi ochilgan edi. Shu Gilam ko'rgazmasiga bizlar ham qatnashdik. Men ham bir diktor sifatida radioda o'zbek tili programmasida qatnashardim. Biz qolin haqida birorta qo'shiq bo'lsa edi deb turganimizda shu bola shunday deb qoldiki, shu qo'shiqni men o'qisam, Anhoyni qolinlarini maqtab bir qo'shig'im bor, o'qiyman dedi. O'qi dedik. O paytda Afg'on rubobi bilan doira deysizmi yo tabla degan bir soz bilan ustod Muhammad Umar rahmatli chucha malang degan bir zerbag'ali deymiz bizlar shunaqa bir soz bor. Buni chaladigan birta ustod bor edi, bu ham o'lib ketdi rahmatli. O'shalar u yerda birgalashib musiqa tuzatdilar. Bir past ichida bu musiqa tuzaldi-yu, shu bola shu qo'shiqni o'qidi va ikkinchi marta o'qigani yo'q, birinchi marta o'qiganda bu zaps bo'ldi bu.
Afg'oniston o'zbeklari qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Bu hali diqqat bilan o'rganilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan hozirlagan lavhani eshitdingiz. Bu Afg'onistondagi o'zbeklarning musiqa san'ati xususidagi lavha edi. Olim Ko'kan har yakshanba dasturimizga Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan lavhalar hozirlamoqda. Bular orasida video reportajlarimiz ham bor. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu video reportajlar bilan tanishishingiz mumkin.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Mehnat muhojirlarining hikoyalari kundalik lavhalarimiz davomida berib borilmoqda. Bundan tashqari Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham muhojir kundaligi degan maxsus sahifamiz bor. Har kungi murojaatlar, bundan tashqari mehnat muhojirlari Ozodlikka yo'llagan savollarning javoblari ana shu maxsus sahifamizga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, 3w.ozodlik.org. Bundan tashqari mehnat muhojirlarini agar bizni eshitayotgan bo'lsa, ularni qiynayotgan masalalar bo'yicha bizga murojaat qilishlari va o'zlarini muammoga solib turgan savollari bo'lsa Ozodlikka yo'llashlari mumkin. Ozodlik muxbirlari bu savollarga javob topib, Ozod javob ruknida uni sizga taqdim qiladilar. Eslatib o'tamiz, elektron manzilimiz ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozodlik o'zbek veb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Hozir esa mana shu mehnat muhojirlari hayotiga bog'liq yana bir mavzu, ya'ni mehnat muhojirlarining kasaba uyushmalariga bo'lgan ehtiyoji xususida gap boradigan qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshittirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisidagi mardikorlar, O'zbekiston tashqaridagi mehnat muhojirlari, O'zbekiston ichidagi mardikorlar o'z kasaba uyushmalarini tuzishmoqchi. Sankt-Peterburgda 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish navbatida norozilik tadbiriga qo'l urdi. Demak, muhojir farroshlarining 10-oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahar Jilkom servis 2 boshlig'ini ish tashlovchilar yoniga kelib, ularga o'z oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilish bilan yakun topdi. Endi mardikorlar huquq uchun kurashchilar O'zbekistonda ham piket o'tkazdi. 5-oktyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbuskorlari bo'lgan huquq himoyachilari norozilik piketi o'tkazdi. Eslatib qo'yamiz, Faxriddin Tillayev va uni hamkorlari O'zbekistonda mardikorlar kasaba uyushmasini tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Oqibatda Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamalgan. Demak, kasaba uyushmalari O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar, tashqaridagi mehnat muhojirlari o'z kasaba uyushmalari tuzish haqida gapirishmoqda. Demak, payti kelgan shekilli.
bilsin, anjolini milletini bilmesin, nikereyin kurdursun.
Demak, O'zbekistonda mardikorlar tarixi 100 yillarga borib taqaladi. 100 yillar oldin ham Chor Rossiyasiga mardikorlar olib ketilgan va mardikorlar o'z noroziliklarini mana shu qo'shiqlarda ifoda qilishgan. Bugungi eshitirishimizda, demak, Rossiyadan mana Rossiyani juda olis joyida Murmanskda ishlayotgan Nilufarxon ishtirok qilyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon ham biz bilan demak aloqada. Hamidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyadan yana o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan faol Boymurod aka Majidov ham biz bilan efirda. Boymurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Keyin O'zbekiston ichkarisida mana O'zbekistondagi mardikorlar kasaba uyushmasini tuzishga bosh qosh bo'lganlardan biri, inson huquqlari faoli, O'zbekiston xalq harakatining faoli Abdulla aka Tojiboy o'g'li ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Abdulla aka, eshityapsiz bizni?
Eshitaman, assalomu alaykum.
Va eshitirish davomida, demak, Sankt-Peterburgdagi Umid jamiyati raisi Alijon aka Haydarov bilan ham bog'lanamiz. Bugungi mavzumiz, demak, mardikorlar o'z kasaba uyushlarini tuzib, o'z huquqlarini himoya qilmoqda degan mavzu. Demak, Sankt-Peterburgda Rossiyadagi eng ko'p o'zbeklar yashayotgani aytiladi va o'sha yerda Umid degan jamiyat tuzilgan. Bundan 20 yil oldin tuzilgan, ancha eski jamiyat. Demak, Umid jamiyatini rahbari Alijon aka Haydarov bilan bog'lansak. Alijon aka, sizdan eshitamiz endi.
O'zbek jamiyatida bu. O'zbek jamiyati Umid degan bu.
Ya'ni kasaba uyushmasi profsoyuz maqomimi bormi sizlarda, ya'ni o'sha ularni xalq bo'lib?
Профсоюз yo'q, biz o'zimiz jamiyat tomonidan yordam beramiz. Юридическая поддержка, трудоустраивание, ishga kiritamiz, qarab turamiz, pul to'lashini vovrida, hammasini o'zimiz qilamiz. 21 yildan beri nimaz qilaman bu jamiyat.
Alijon aka, alohida bir mehnat muhojirlari uchun profsoyuzga ehtiyoj bormi kasaba uyushmasiga?
Nima qilgani?
Alohida kasaba uyushmasi tuzishga ehtiyoj bormi? Shunaqa talab bormi o'zbeklar uchun?
Biz qilaylik, ishlamadi chota. Независимый профсоюз гастарбайтеров России мы делали. Буток узбекларма, тоджиклар, грузинлар, хаммас кирады мунге. Членский набирать надо, значит, профсоюз членский взнослардан нима болады да, существовать кылады.
Неге ишле алмады? Яни оша азарк бадалы толамаган учун пул бойс ишлеми калды мы?
Да, в основном финансовой поддержки не было из-за этого. А так открыли мы. Защищать наших соотечественников профсоюзлар тамандан. Но профсоюз уша керек, это юристлар уша керек, волонтерлар уша керек, хаммазге пул тораш керек. Финансовой поддержки не было, не смогли. Төртті профсоюзда болдым, ашнака, независимых гастарбайтеров. Но из-за финансовой не было финансовой поддержки, у нас не получилось, но надо.
Endi taxminan, masalan, Sankt-Peterburgda qancha o'zbeklar bor? Bir raqamni ayta olasizmi?
Точно статистики данные yo'q, но где-то 500 000 bor.
500 000 odam 1 dollardan bersa ham 500 000 yarim million dollar bo'lar ekan. Nahotki tuzish iloji yo'q.
Ha, no, o'zbeklar bermaydi hukm. O'zbeklar qiyin pul bergani.
Lekin kelajakda balkim tuzilar shunaqa, chunki boshqa iloji yo'q shekilli.
Biz har haftada shu haftada 2 marta o'lik yuboramiz. 2-3 ta odam o'lik yuboramiz. Hozirga ham pul yo'q, yig'ib yuramiz. Masjidlar zanidan, bedan. Мы хотели вот такое сделать профсоюзное движение, чтобы башқа вақтта, самый қиын вақтта керекді профсоюз пулдары, ашқымасы, поддержкалары.
Енді Алижон ака, башқа ташкилотлар бормы шунақа, мәселен, Озербайджонларныки, грузинларныки бормы?
Bor ularda.
Qanaqa ishlayapti ular? Nega ular pul beradi? Nega o'zbeklar pul bermaydi? Azolik badali.
O'zbeklar bermaydi. Ozarbayjon, armanlar, ular jamiyatlari sponsoruyotsa oligarxini takib ush tomonini yoriydi.
Endi oligarxlar bizda ham bor. Ya'ni undan
kimlari bizlar o'zbeklarga poddashki qilmaydi biz oligarxlar.
Oligarxiya ham o'sha mardikorlarga munosib.
O'zbek desa qochadi biz oligarxlar o'zbeklarda.
Nega shunday? Nega?
Bilmayman, kim biladi. Уже я 20 лет задаю этот вопрос себе. 20 лет вот так мучаемся.
Demak, Alijon aka Haydarovni 20 yildan beri qo'yotgan savolni bugun muhokama qilsak, mana Nilufarxon, sizga qisqa savol. Kasaba uyushma kerakmi shunaqa o'zbeklarga? Alohida.
Kerak. Menimcha kerak. Har bir shaharda o'zining filiallari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin mana hozir Alijon aka Haydarovni aytishlari bo'yicha yordam bo'larmikin buni ochgandan keyin?
Yo'q, mana a'zolik badali to'lamas ekan. Masalan, siz uchun oyda 2 dollar to'lash shunaqa qiyinmi, ya'ni evaziga shuncha masalan yordam olsangiz, huquqiy yordam? Yo'q,
men uchun qiyin emas.
Hamidaxon, sizdan so'rasak endi, mana Novosibirskdan siz, masalan, sizni huquqlaringizni himoya qiladigan bir tashkilot bo'lsa, shunga oyda bir 2 dollarcha berib turish qiyinmi, nimami? Ya'ni nima deb o'ylaysiz, kerakmi tashkilot?
Kerak, kerak albatta. Agar kerak unday bo'lsa, har bir inson o'zini huquqini himoya qilib, shu yerda chiroyli ishlab yursa albatta bo'ladi. Lekin Alijon aka aytdilar, shu to'lamaydi o'zbeklar deb. Конечно, ularda har bir inson, katta inson to'plab yurishiga to'g'ri keladi. Albatta, lekin bu tashkilotni ochadigan inson ham aktivni bo'lish kerak-da deb o'ylayman. Lekin bilmayman, ishonchim komilmas.
Har kim o'zini problemamni yechaman deb o'ylaydi, lekin muhojiratda har doim ham bitta odam qila olmaydi, ko'pchilikka muhtojlik bo'lmasa o'lik yuborish masalasida. Masalan, yaqinda eshitgan nimamiz xabarimiz, Rossiyada yo'l chetiga ko'mildi bitta o'lik. Sanjarbek degan o'zbekni o'ligi yo'l chetiga ko'mildi, chunki olib ketishga pul yo'q oila a'zolarida. Va shunaqa paytda bir jamiyatga ehtiyoj bor-da. Boymurod aka, Majidovdan eshitsak. Boymurod aka, sizni fikrlaringiz. Mana shu jamiyat tuzish, profsoyuz tuzish ma'nosida.
Ну, asosan endi profsoyuzni asosan maqsadi endi to'g'ri, bunga bizda kerakdir, balkim kerakdir. Kerakli sababi endi bular hozirgi ishlayotgan shu ishlayotgan o'zbek fuqarolari, kim bo'lsa qat'iy nazar, fuqarolarga yordam berishda endi yordam berish endi qanaq desam bo'ladi. Haligi ish beruvchi hamda ish oluvchi bilan bir-birini nima qilib berish, dogovorlarni ayniqsa.
Ya masalan, o'sha tashkilotda ko'rib yesa-da dogovorni yuristda ko'rsatib bersa, masalan, profsoyuz qo'l qo'yardiki, oldin ishga olganda, ishdan bo'shatganda, sovet paytida. Shu narsa bo'lsa, bu yerda ozgina nazorat bo'lgan bo'larmidi, Baymurod aka?
Na, потому что bizda hozirda nazorat yo'q. Agar huquq, endi Rossiya Federatsiyasi huquqini trudovoy dogovor bo'yicha agar nima qilsak, kechagi gaplarimiz 8 mingdan haligi dogovor bo'lsa, dogovor deb yozilichi. Ular aslida 25 ming bo'lishi kerak. O'sha gapga maqsadga taqilib qo'yadi-da ular.
Ya'ni o'sha ish beruvchi qiziqmaydi bu narsaga, zainteresovan emas, ya'ni ish beruvchi huquqlarini himoya qilishidan ishchini.
Yo'q.
Demak, Bobirat aka, Majidovning fikrlaringiz ayni paytda O'zbekiston ichkarisida ham ayni muammo ko'tarilyapti. Mana o'zbekistonliklar Moskvada, Koreyada, Qozog'istonda mardikorlikda yurgan bo'lsa, viloyatdan kelganlar, demak, Toshkentda mardikorlikda yuribdi. Ularning ham huquqlari himoya qilinmagan. Abdulla Tojiboy o'g'li biz bilan aloqada. Abdulla aka, sizdan eshitsak, ya'ni shunchalik zarurmi mardikorlarni, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlarni kasaba uyushmasini tuzish? Chunki O'zbekistonda kasaba uyushmalari borki, umuman.
Eshitasizlarmi?
Eshityapmiz, gapiravering.
O'zbekistonning ichida mardikorlar soni juda bir katta armiyaga aylandiki, ya'ni ularning huquqlari na bir hukumatning biron bir qonuni, na bir konstitutsiya, hattoki o'sha prezident konstitutsiyada O'zbekiston fuqarolarining huquqini ularni himoyasiga olaman degan qonun ham bularga hech qanaqangi bir yordam berayotgani yo'q. Shuning uchun biz bir nechta faollar bilan shu qarorga keldikki, ya'ni bu mardikorlarni mustaqil mardikorlar profsoyuz tashkilotini tashkil qilish g'oyasi keldi va bu eng dolzarb hozirgacha kunduzda O'zbekiston ichida, shuning uchun shuni tashkil qilishga harakat qildik.
Endi nima qilmoqchisizlar endi? Mana Toshkentdagi mana quruvchilar, ishchilar, oshpazlar, shunaqa bog'bonlar bor, tashqaridan viloyatdan kelib ishlab yuribdi, mardikorlar deymiz. Xo'p, ularning huquqlari, qaysi huquqlarini himoya qilasiz? Masalan, bergan rozi, olgan rozi, masalan, ishlatgan pulini beryapti. Nimani himoya qilasiz?
Mardikorlarni huquqlarini himoya qilish asosan biz tarafdan qaysi taraflari, ularning manfaatlari va huquqlarini himoya qilamiz. Bu o'sha militsiya xodimlari, uchastkavoylar, ayrim mana hozir Toshkentda ham modga kirdi, haligi pasredniy orqali qandaydir bir tashkilotlarga yo'lmasa boylarni uyida ishlatish uchun atribuylar paydo bo'lishi, ular ham ularni ishlatib pulini bermaslik holatlari bo'lyapti. Mana bularni hammasini ish qilib murojaat qilayotganlarni ishlarini to'g'irlashga, o'sha pullarni oberish yoki bo'lmasa yana bir hukumat tarafidan, ya'ni militsiya tarafidan shunday bir yangilik yaratishdiki, manga yaqinda bir student bola telefon qilib, man Moskva bozoriga chiqdim, uch to'rtim ishlaydi, mani ushlab panelniga olib ketdi dedi. Ya'ni suv hech qanaqangi
endi panelni degani bu o'sha bomizlarni qamaydigan qamoqxona Toshkent aeroporti yonidagi, eslatib qo'yamiz.
Ha, ha, vaqtincha olib borib o'sha joyda qamaydigan joyi olib borib o'tda go'yoki ularni spiskaga olayotganmishdi, yozib qo'yayotganmishdi. Bir oydan keyin chaqirtirib jarima olarmish. Ha, nega jarima olarkan desam, o'zingizga ma'lum, tadbir ya'ni maktablarning o'rtasida, o'zaro o'rtasida konkurentlik qotdi ishkami uchun. Shuning uchun o'sha birjadan tashqariga chiqib, o'sha kelgan odamga yoki mashinaga yugurib borib o'zining ishini taklif qilayotganlarni aynan o'sha joylarda militsiya xodimlari qo'yib turishadi va ularni ushlab o'sha olib borib jarimaga solib yoki pulini olib yo'li shu. Yana bitta yo'li bu yangi bir qandaydir bir pul undirish yo'llari paydo bo'libdi. Undan tashqari mana militsiyalar ichki ishlar xodimlari tarafidan asosan ularga bo'layotgan pretenziyasi bu vaqtinchalik propiska masalasi. Vaqtinchalik propiskani bahona qilishib ulardan pul undirish yo'llarini o'ylab topilgan. Bu martikonlar ichki ishlar xodimlari uchun bir qatta xazina. Shuning uchun ham chiziladigan har qanaqangi mustaqil profsoyuz tashkilotlariga har qanday qonunlarni, konstitutsiyalarni buzgan holda bo'lsa ham qarshilik qilishga harakat qilishyapti va bizlarga nisbatan har qanaqangi bir
mana Faxriddin Tillayev, mana 15 sutkaga qamaldi o'sha kasabas uyushmasi tuzish tashabbusi bilan chiqqan Faxriddin Tillayev. Demak, Abdulla aka, rahmat sizga. Mana Nilufarxonni eshitsak, nafaqat O'zbekiston ichkarisidagi mardikonlar, tashqaridagi o'zbek mardikonlari ham Rossiya militsiyasi uchun xazina manimcha.
Oddiy Rossiya fuqarolari, Rossiya davlati uchun xazina. Bilmadim bu
nima. Yo'q, politsiyachilarga pora beradi-ku mana qo'liga berib dokument tuzib bo'lmasa.
Bizda Murmanskda вообще boshqacha vaziyat. Bizda Murmanskda o'zbeklar bunchalik ko'p emas. Moskva, Sankt-Peterburgga qaraganda o'zbeklar ozchilik, lekin bizda hozirgi vaqtga chor hamma qonunlar rioya qilinadi. Bizda hozirgacha uchratmaganman qaysi bir militsioner yo bo'lmasam GAI xodimi, boshqa xodimlar pora olganini ko'rganim yo'q. Bizda Murmanskda nega deganda vaziyat boshqacha. Rossiya grajdanstva olish ham oson, chunki hamma yo'q qonun bo'yicha qilinadi. O'zbekiston fuqarolari o'zlarining huquqlarini talab qilishga juda ham buyukka ega, chunki har bir davlatni o'zini qonun qoidalari bor. Shu O'zbekiston fuqarolari ishlagan kelgan odamlar bu yerda suv qonunlarga rioya qilib, propiskaga turib, ishlash uchun ruxsatnoma olishgandan keyin bizga o'z huquqim talab qila olishadi.
Endi mana Murmanskda yaxshi ekan. Novosibirskda qanaqa ekan mana Hamidaxon? O'zbeklarning ahvoli bir a'lo darajadami? Ya'ni politsiyachilar o'zbeklardan pora olmaydimi? Bir ola qarash, ularni nonini tuya qilish masalalari yo'qmi Novosibirskda?
Men aytmoqchiman, Novosibirskda bizda bu yerda ahvol sal boshqacharoq Sibirda. Albatta, lekin bizni o'zbeklarimiz bu yerda juda ham ko'p, madikorlar ham ko'p, lekin fuqarosini, Rossiya fuqarosini gapirsak, bu yerda juda ham bir masala bor. O'zbekistonliklarga juda ham bir boshqacha qarashadi. Qanday desam, men tushuntira olmayman.
Qanaqa qarashadi? Yomon ko'z bilan qarashadimi, yaxshi ko'z bilan qarashadimi?
Qanday? Bor shunaqa insonlar, bizni o'zimizni o'zbek singari juda ham yaxshi insonlar ham ko'p, lekin boshqacha yomon ko'zlari bilan qaralgan odamlar ham juda ko'p. Shahar juda ham katta bo'lishiga qaramasdan bizda o'zbeklar juda ko'p bu yerda, Novosibirskda. O'zbekistondan ko'p, Qirg'izistondan ko'p, o'zbeklar juda ham ko'p Novosibirskda. Lekin men
Men aytolmayman, lekin qanday desam, bir xil vaziyat har yerda, hamma yerda har xil.
Endi haq-huquqlari nimaga talab qila olmayapti o'zbeklar? Nima deb o'ylaysiz?
Bizda haq-huquqlar talab qilinmagani bir slabiy tomonlari bilmayman, shundaki bizda o'zbeklar keladi, masalan, может быть, qandayki rus tilida
hujjati yaxshi emas, o'rta gapira olmaydi.
Ha, huquqi yaxshi emas, urushani yaxshi bilmagani uchun, lekin qanday desam, juda ham sabablari ko'p aslida, lekin qanday desam, baribir talab qilisha olmaydi, lekin fuqarosini olgan chog'da ham o'zlarining huquqlarini talab qilisha olmaydi. Shularning tomonlari bilmayman.
Demak, Hamidaxonning fikrlari edi. Boymurod aka Majidov bilan bog'lansak, Boymurod aka
eshitaman.
Boymurod aka, mana turli xil fikrlarni eshitdik. Endi mana bitta nima chiqdi, raqam chiqdi hozir. Rossiyadagi har 3 o'zbek mardikoridan bittasi Rossiya pasportini olish ishtiyoqida ekan, harakatda ekan. Shu rostmi? Ya'ni shunaqa ko'paydimi Rossiya pasportini olishga bo'lgan ishtiyoq, intilish?
Kelayotgan fuqarolarni asosan shunday, ular qayerdan bo'lsin qat'iy nazar keldimi endi o'sha. Kelinglar, birinchi ashibka unisdan kelsa, haligi aeroportdan reklama, har xil reklamalar tarqaladi. Birinchi o'sha yerda ko'zga tushadi ularni. Ularni birinchi asosiy o'zini huquqini buzganda asosan har xil firmalarga murojaat qiladi ular. Lekin bilmaydiki, masalan, oddiy, masalan, ish beruvchi rus tilida aytganda razrishenie na robotu. O'shalarga UFMSda bormasdan haligi 1 so'm, 2 so'm arzoniga borib, o'sha yerda qilishdi. Mana ikkinchi xato, uchinchi xato o'sha shu bilan asosiy ketdi. Siz aytayotgan savolda endi fuqarolik, Rossiya Federatsiyasi fuqarolini olish uchun bo'layapti bu ishlar, lekin ular endi bilmaydiku, shtob buni katta o'zlarilari qanaqadir summaga 30,000, 37,000 shunaqa bo'lib hodisalar bo'layapti. Endi ular neofitsialni shunaqa nima ham bor.
Mana Abdulla aka, O'zbekistondagi inson huquqlari faol Abdulla Tojiboy aytdiki, O'zbekiston ichkarisidagi mardikorlar o'zbek militsiyasi uchun bitmas tuganmas xazina dedi. Ya'ni o'sha Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ham Rossiya politsiyasi uchun shunaqa xazinami?
No, shuni aytsam mumkin. Endi sababi nimada? Sababi rus tilini bilmasdan, masalan, o'zini huquqini bilmasdan, keyin конечно xazina bo'lib qoladi ular. 1-2 so'm qo'liga beradi, shu bilan ketdi ular.
Endi Alijon aka ko'targan masala, nima uchun o'zbek militsiyaga 1-2 so'm pul berib, masalasini hal qilmoqchi bo'ladi-yu, kasaba uyushma, bir o'zbeklar jamiyatiga bir vznos to'lashdan o'zini tortadi. Nima uchun bu? Bu xasislikni tushuntirib berasizmi?
Endi bilasizmi, uni asosiy endi ular o'zini huquqini himoyalamasdan, ular biladi, shtob ulardan как говорят, они так и родились, и так шунага бўлиб кетади улар. Ва асосан милисалар билан савол-жавоб, масалан, oddiy 3 oylik kelganda 3 oylik registratsiya bo'lmaganda o'tib ketgan bo'lsa, ular 500 dollar, 1000 so'm qo'l bersa, lekin 100 so'm berishga, vznos berishga qanaqadir ishonmaydilar. Yo'q, bu atak politsiya xodimlariga 1000 so'm berishga ularni quvvati yetadi. Endi xulosasi men bilmayman, uni hech kim aniqlay olmagan bunaqa narsalar.
Men masalan boshqa migratsiya tarixini o'rganganman. Mana bilasiz, Amerikada meksikaliklarning juda katta migratsion qatlami bor. Yevropada masalan turklarning migratsion qatlami bor. Agar biror bir problema bo'lsa, ular o'zlarini kasaba uyushmasiga telefon qilib, o'sha yerda kurglar sudishni advokat ishlaydi, aytadiki, "Marhamat, mana advokatim bilan gaplashing" desa, advokat o'sha mehnat muhojirini huquqlarini jiddiy tarzda himoya qilishni boshlaydi. Bilib, hamcha Rossiya politsiyasi uchun bir jiddiy nima bo'lsa kerak bu narsa. Bir jiddiylik.
Mana bu umid jamiyatida o'zi Galijon aka Qaydarov aytganda, o'zi 21 yildan beri hozirgi paytda faoliyat qilishyapti. Misyutchilarda umid jamiyatida huquq himoya qiluvchilar bor. Kerak bo'lsa advokat ham ma'lumot qilganmiz, hamma narsa hozirga yetar, lekin ular bilmaydi, shtob shunaqa jamiyat borligini.
Qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana bir tarafdan umid jamiyati bor, lekin mardikor bormayapti, o'zbek oligarxlari yordam bermayapti. Ya'ni bir hamjihatlik nimaga yo'q o'zbeklarda? O'sha savol chiqadi-da yana o'rtaga.
Hamjihatlik, kechirasiz, bu qachon hamjihatlik bo'lgan? Endi bir kishi yo'q hozir, ular qanaqadir rus firmasiga boratdi, ular bilan qanaqadir til topishadi. Lekin diasporada kelganda hech qanaqa til topishmaydi. Sababi nimaga? Sababi endi bizlar tushuntirib beramiz, o'zbek tilida, sof o'zbek tilida. Masalan, kelganda nima qilish kerak? Ruslar masalan bir narsa qog'oz beradi-da, mandaqa qo'l qo'y, kuni kecha masalan bir fuqaromiz murojaat qildi firmadan jaloba keldi. Sababi nimada? Sababi ular yozilgan, men razishani ololmayapman. Nimaga desa, agar men dogovorim bor, 15 kun ichida qilishim kerak. Kim aytdim, punktlarni o'qib chiqdingizmi desam, agar punktlarni o'chibdi, nima yozdi? Kim ko'rsatdim, bandida yozilgan, 7A bandida yozilgan, faqat bizlar konsultatsiya uchun
14700 pul to'lab kelganini men isbotlab berdim.
Demak, Boymurod Majidov sizga murojaat qilsa bo'ladi, o'zbeklar bizga eshityapti hozir o'zbeklar.
Konechno, mana bizda nima
Rossiyada
va qat nimada umid jamiyatida 1-2-3 kundan beri hozir ichib nima qilib, kirib nima qilyapmiz? Asosan bitta ishni nima qiladigan Alijon aka Qaydarov mana hozir.
Aha. Endi masalan sizning telefoningizni bersak bo'ladimi o'sha sizga murojaat qilish uchun hozir mana shu yerda. Aytingmi?
Bemalol.
Demak 951-683-9907 raqamiga telefon qilsangiz Boymurod Majidov sizga yuridik yordam berishi mumkin. Endi Nilufar dan eshitsak, Nilufar bizni eshityapsizmi? Murmansk.
Eshityapman. Abdulla aka, eshityapman.
Nilufar, mana hamjihatlik masalasida. Tashkilotlarga birlashish, hamjihatlik, bir jamoat bo'lsak kuch bo'lamiz degan tushuncha yo'qda. Har kim o'zing uchun o'l yetim degan nimani bayroqni ko'tarib olganda. Nega bunaqa? Nega bunaqa, Nilufar? Sizning fikrlaringiz.
Mana hozirgi mendan oldingi akani aytganlaridek,
Boymurod aka Majidov
jamiyati borligini hozir birinchi marta eshitishim. Umid jamiyati borligini reklama qilish, hech bo'lmasa shu, masalan, hozir aytdilarki, aeroportga kelganlaridan keyin odamlarda o'zbeklarda ishlagan kelgan o'zbeklarimizni qo'llariga nimaga shu listovkalar, shu qog'ozlar berishmaydi reklama qilib. Mana bizda umid jamiyati bor, bizga kelinglar. Lekin shu blok qilishlari ham mumkinki oldin komsomol biridi. Har bir oyda bir tiyindan yoki bir so'mdan to'lash. Nimaga shunaqa qilsak bo'lmaydi? Men masalan,
mana savolni Boymurod akaga beryapmiz.
Hozir birinchi marta eshitdim.
Aha. Boymurod aka sizga savol berildi. Marhamat, Boymurod javob bersangiz. Nimaga bir faollik yo'q sizlarda? Mana aeroportlarda o'sha taqatmaysizlar, e'lonlar qilmaysizlar.
Bizda har bir fuqaro, masalan, kelgan fuqaro o'zbek fuqarosi, bizda masalan, oddiy misol aytganda, bizda daje internetda hamma internet emaski, reklamamiz hammasi bor. Bizda hammasi yozilgan, masalan, 4 ta 7 ta punktda bizda xolis xizmat, hech qanday to'lovsiz. Mana bir marta hech qanday to'lovsiz bizga xizmat ko'rsatilyapti. Bizda masalan internet orqali bizga topilyapti. Masalan, oddiy misol internetda shunday qilsa, O'zbekiston jamiyati, bizga kerakli gazetalar bor.
Endi Toshkentdan 5-6 ta reys keladi. Mana Qozon vokzaliga poyezd keladi. Damodedov aeroportiga samolyot keladi. O'sha yerda bir nima varaqa tarqatish haqida gapiryapti-da, nima? Nilufarxon. Mana prospektlar bo'ladiki, o'sha reklama prospektlar tarqatadiki har xil firmalar.
Normal hammasi. Endi bizga kunida bizlar kamida 60 ta 65 ta odam murojaat qiladi. Kamida bu.
Ha, endi to'g'ri-da, shuncha endi shuncha million odam bor degandan keyin o'shalar murojaat qiladi-da.
Buni 20% asosan yuridik vaprozlar bilan, 10% fuqarolarimiz o'zi pasportini yo'qotib qo'ygani haqidagi qanaqadir konsultatsiya so'rayapti. Ba'zilari boshqa masalada, har xil masalada kuni kecha 78 ta odam qabul qildik.
Endi mana hozir Toshkent bilan bog'lansak, Abdulla Tojiboy o'g'li bizdan eshityapsizmi, Abdulla aka?
Aha.
Endi siz o'zingizning yurtingizdasiz endi. O'sha o'zbek mardikonlari o'zining yurtida. Nima uchun o'zining yurtida ham bunaqa xor bo'lyapti-da? Rossiyada mayli muhojir deymiz, g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish degan she'rlar bor. Endi O'zbekistonda o'z vatanida nimaga xor bo'lyapti? Nima uchun o'z vatanida haqsiz? Shunga bir savolga javob bera olasizmi? Hamjihatlik nega O'zbekiston ichkarisida yo'q? Ildizimizda yo'q. Nima uchun? Abdulla aka?
Chunki hozir kecha kunduzda ishsiz odamlar, odamlarni hech kim qiziqtirmaydi O'zbekistonning ichida. Hech kim. Hukumat tarafidan demoqchimanda.
Mehnat vazirligi bor-ku, mehnat vazirligi bor, mehnat birjalari bor. Ular nima qilyapti?
Mana mehnat birjalarini ochib qo'yibdi. Men bir mana shu qo'ylarning mehnat birjasida bo'ldim. Haqiqatan o'sha tabliskalar turibdi. Har bir odamning o'zining kasbi bo'yicha o'sha tabliskalar oldida turadi. O'shadan o'sha ish beruvchilar kelib, o'shalarni kelishgan holda olib ketadi. O'sha birjalar ularga qandaydir bir kichkinagina bir bog'nomadagi qog'oz berib qo'yadi. Ammo ularni mana shunaqangi militsiya tarafidan ta'qiblarga uchrashi yoki bo'lmasa oborib ishlatib pulini bermasligi, bu narsalarni ular himoya qilmaydi ham, unaqa narsalarga bosh ham urmaydi, harakat ham qilmaydi. Shuning uchun ularni aytayotganimizki, O'zbekistonning ichida himoya qiluvchi hech kim yo'q. Ular bekorchi odamlar, ular hech kimga keraksiz odamlar.
Endi mana siz aytayotgan muhitda, erkin bo'lmagan muhitda, Abdulla aka, mardikorlar mustaqil kasaba uyushmasini tuzish imkoniyati bor deb o'ylaysizmi? Bu bir utopiya emasmi?
Mana buni qarangki, biz o'sha mustaqil tadbirkorlarni tashkilotimiz tuzishdan oldin imzo yetishga harakat qildik. Hozirgacha kunda mingdan ortiq odam imzo berdi. Yaqin kunlarda bizda ustavlari tayyor. Yaqin kunlarda kichkinagina o'sha bir majlisini o'tkazamiz, protokollarni tayyorlaymiz, o'sha qatnashgan majlisda qatnashganlarni o'sha tashabbuskor guruhlarini pasport danalarini hammasini olib notarius orqali zayorat qilib bo'sh qo'shimni to'ldirib adliya vazirligiga tavsiya etamiz va biz kelgusida shu narsani talab qilamizki, agarda chiqarilayotgan qarorlar, ya'ni vaqtinchalik propiska chiqarilayotgan qarorlar millat xalq manfaati uchun ishlamas ekan, konstitutsiyaning 28 moddasiga o'ta zid deymizda, uni bekor qilishni talab qilamiz.
Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Rahmat Abdulla aka, Toshkentdan turib fikr bildirdingiz. Demak, mehnat mardikorlarining huquqlari haqida gapiryapmiz. Eshitirishimiz ham oxiriga yetib boryapti. Endi nima qilish kerak degan savolni javobini tez-tez nima qilib o'tsak, Boymurod aka, sizning fikringiz endi.
Xullas, maqsadga o'tsak, agarki o'sha kelayotgan fuqarolar o'zini qayerda borishini, qayerda kelishini, qayerda tushishini, kim bilan gaplashishini bilsa, kerakli huquq organlariga murojaat qilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech qanaqa o'ziga moddiy tomondan, foydali tomondan bo'ladi-yu, lekin haligi o'ziga minus tomoni bo'lmaydi. Shuni fuqarolar o'zi bilsa, qayerda kelishini, kim bilan uchrashishini, ikkita uchta odamlardan so'rasa, kimsani chaqirib desam, ha, bir o'zimizni bir yaqin odamimiz qilib qoladi. Ha, qayerga borishing, qanaqa ishing, ha, yo'q, bilmayman. Kimga murojaat qilding? Kerakli hujjatlarni qilish uchun, ha, bir o'zimizni o'rtoqlarga uchrashdi. O'rtoq, nima kerak bor o'rtoq? Aslida borish kerak UFMSda. UFMSdan keyin konsultativni bizda masalan nimalar bor? Mana shunaqalarga oldini olsa, o'zi bilsa, hech qanaqa problema ham bo'lmaydi, hech kimga da'vo ariza ham tushmaydi. Sababi shu.
Demak, o'zbek mardikorlari o'z huquqlarini bilish kerak. Nilufarxon, har holda o'zbek jamiyatida bunaqa tashkilotlanish o'zbek jamiyatiga yotmas. O'zbek jamiyatida mahalla degan tushuncha bor. Tug'ilsangiz mahalla tug'ilasiz, o'sha yerda to'y qilib berishadi. O'lsangiz o'sha mahalla ko'madi. Ya'ni shu ma'noda tashkilot bo'lishni bir g'ayri tabiiy narsasi ham yo'q. Nima uchun tashkilot bo'lmayapti degan savol javobini qidirib endi eshitish oxiriga ham keldik. Sizda bir javob bormi?
Tashkilotda menimcha informatsiya juda ham oz. Hozirgi aytganimda ham men uchun har oyda $2 yoki $10 o'z shu jamiyatga berish men uchun qiyin emas. Va men bunaqa jamiyat bo'ligini bilmaganman. Bilsam, hozir даже я сейчас готова эти деньги внести.
Mana Alijon akaga javob bo'ldi, javob ham chiqdi. Mana Nilufarxon bor, boshqa mana Hamidaxon bor. Demak, bizni eshitayotgan juda ko'p odamlar mana Nilufarxonni, Hamidaxonni fikrlarini qo'llab-quvvatlasa kerak. Demak,
uzr, endi Murmanskdan, Novosibirskdan hozir bizdan murojaat qilishyapti mana hozir efirda ular. Murmanskda ham bor. O'zbek jamiyati bor. O'zi 6-7 yildan beri ular nima qilyapti? Novosibirskda ham bor.
Bilsam bo'ladimi? Telefonni bilsam bo'ladimi?
Man bizni agar saytimizga kirsangiz, sizga Murmanskdan Pasaver Zapadni Murmansk bo'yicha Farida opa degan opamiz bor.
Juda
ajoyib odam, o'zini Farida opada, uni hamma biladi. Hech qanaqa nimasi, u odam necha yildan beri o'sha yerda istiqomat qilib, boshliq diasporani, g'ova diasporada bo'lib ishlayaptilar hozir.
Ha, rahmat Boymurod aka. Nilufarxon, mana eshitishimiz yakuniga yetyapti. Asta-sekinlik bilan mana tashkilotlanish boryapti ekan, buni faqat olqishlaymiz. Endi musulmonchilik asosiy ekan deydi, endi 20 yil bo'lib qoldi muhojirlik hayotini boshlanganiga ham, Alijon aka aytganidek. Lekin bir tarafdan qarasak, boshqalarda borda tashkilotlar, mana ozarbayjonlarda bor, gruzinlarda bor, kavkaz respublikalarida bor kuchli tashkilotlar, endi bizda nimagadir kamroq. Mayli, rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Nima deydiki, birdan bo'linglar, birdan bo'laylik hammaga. Bir birimizni yaxshi yomon kunimizda bir birimizni qo'llab quvvatlaylik.
Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling, rahmat, katta rahmat hammasi. Eshitirishni Abdulla Iskandar obordi. Tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
Tiriklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksa yo'q. Yoshiga tushdi burgi ham rizq tilab toshiga tushdi kaftin ochib kelsa ko'ksing ochil seni qalbing muruvvatu mehrga to'lsin
yo'llar olis olis yo'llar olis makoning bu yo'llar dema omon olsun din iymon
ozodlik to'lqinlarida siz qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu eshitirishning audio formatdagi shakli www.ozodlik.org veb saytiga joylashtirilgan. Men esa shu o'rinda kechki bir soatlik jonli muloqotimizga yakun yasayman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra suhbatimiz o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom.